Bydda fawr.
Croeso i chi gyd i'r gwasanaeth, y bryd cael eich cwmni chi. A braf cael ffrindiau yn ymuno hefo ni. Griffith, cael y gwyliau bach rwan o'r coleg. Mae'n braf cael dy gwmni di hefo ni. Gawn ni gydweddio, a wedyn ni gan i'r enyn cyntaf. Ar glyda ni yn dod ger dy bron di o glywed am Melora hefo teimladau cymysg mewn ffordd. O golli ffrind sydd wedi bod mor agos i deulu Ebenezer drwy'r holl flynyddoedd. I ddiolch i ti ond eto i sylweddoli bod ti nawr yn ddiogel, yn rhydd o'i gwendid drwy ei ffyr yn ei gwaredwr ac yn ein gwaredwr Iesu Gris. Yn y llymder mae llonder, yn y dagra mae yna wen. Oherwydd pobl Iesu Grist ydyn ni. A da ni'n dod at yn gilydd y bore yma i dyfoliannu di yn llawen gyda'n gilydd. Oherwydd y bod ni yn ennill buddugoliaeth lwyr trwy danwyl fab Iesu. Beth bynnag sydd yn digwydd, beth bynnag ydy'n hamgylchiadau, beth bynnag ydy'n iechyd, beth bynnag ydy'n colledion. Mae'n trai ni ar graig yr oesoedd. Y graig sydd yn dal heb siglo yng nghanol holl stormydd bywyd. Gofyn nhw'n ymwneud help yn ystod yr oedfa yma i daddoli di, ac i sylweddoli dy fod ti yn ddiw cyflawn. Nid diw y bylcha, ond diw sydd yn sylfaen. Nid diw weithiau, ond diw bob amser. A bod ni heddiw yn ymuno gyda thyrfa enfawr o bobl yn dy glodfori di, ac yn canmol yr oen, ac yn diolch i ti am dy gariad tragwyddo. Bendithiau'r Eglwys Grisnogol ar hyd a lled y byd mawr crwn. Yma yng Nghymru, yma yn yr Eglwys Newydd ac yn cen. Molianer de enw sanctaidd, yn enw Iesu Grist. Amen. Da ni am gael ni emyn yn llys ei hun, a da ni'n croesawu aelod newydd o'r band mawr. Do'n i'n cyd, o'n i'n gwybod bod Meryl yn hyd yn oed yn chwarae gitar, ond o'n i'n gwybod bod ganddi lais arbennig ac yn gwybod y caneuon i gyd. Felly dewch i ni ganu yng Nghrist ei hun.
Amen.
Hyfryd, da ni'n mynd i... weddio efo'n gilydd. Os na rhywbeth arbennig sa chi'n hoffi ni weddio amdano fo'n bora yna, os nhw'ch chi rannu efo ni.
Heddwch
trwy'r byd. Efo'r holl wrth daro. Diolch un o'n.
Llanllanas ar gwaith plant.
Llanllanas ar gwaith plant, yn sicr. Dwi'n dwi'n beth arall, yna'n gallu cael tri. Bywyd ysbrydol Cymru, yn sicr. Da ni'n y diriwiad mawr yn yr Eglwysig Cymraeg, yn gyffredinol. A da ni angen cyffyrddiad arbennig o'r ysbryd glân yn y dyddiau yma i adnewyddu gwaith a tystiolaeth a'n ffydd ac i ddod â phobl newydd i gredu yn Iesu. Felly dowch yn ei blygu pen a throi at yr arglwydd mewn gweddi. Y nos arglwydd gorfoleddwn yn dygariad llawen hawn. Cariad eris fyth eballu a'i ffynhonau fyth yn llawn. Frenin nef a deiar lawr, molwn byth dy enw mawr. Mae'r salmydd yn ynhanog ni molwch yr arglwydd. Molwch ef yn ei ffurfafen gadar. Molwch ef a llai sitgon. Molwch ef a nabl a ca thelyn. Molwch ef a thimpan a ca dawns. Pob perchen anadl, molianed yr arglwydd. A'r bora mae dan ni'n ymateb i eiria y salmur ac am dyfoliannu di gyda'n gilydd. A rhoi y clod sy'n ddyledus i ti fel brenin y brenllinoedd ac arglwydd yr arglwyddi. Rho'n erth yr ysbryd glân i daddoli di yn iawn fel bo'n geiriau a meddyliau a myfyrdodau yn calona yn unol a dewyllus di dy hun. Po perchen anadl, molianed yr arglwydd, molwch yr arglwydd. Ac wrth feddwl am dygariad yn yr arglwydd Iesu, mae yn calonau ni yn cael ei llenwi hefo addoliad ti ag ata ti. Cariad mwy na hwn nid oes gan neb, sef fod un roddi i ni oes dros ei gyfeillio. A da ni'n edrych y bore yma ar yr arglwydd perffaith. Yr rhyfeddi at ei fywyd, glân a ffyr ac hifyd i ti. Oedd yn dod â chfiawnder a daioni a iechyd a goleuni i bobl. Helpa ni ddathlu hynny y bore yma. Bod i ni geidwad. Fod i ni waredwr. Fod i ni arglwydd. Mae'r Iesu yn deidwad i mi. Mae'r Iesu yn deidwad i mi. Rwy'n canu wrth feddwl fod Iesu yn deidwad i mi. A da ni'n dyhau arglwydd am weld ffrwyth i waith yr arglwydd Iesu yn ein byd ac o fewn i ddynoliaeth. Da ni'n cael tristau gan gasinen pobl tuag at ei gilydd. Lle mae cenhegloedd yn ymladd ac yn rhyfela ac yn lladd gan wybod nid dyma ffordd yr arglwydd Iesu. Ond ffordd cariad a berthol, ffordd tangnefedd, ffordd maddau bai, ffordd troi'r foch arall. Ac felly gyda'n gilydd dan ni'n gweddio am heddwch ymhlith cenhegloedd y byd rhwng Rwsia ac Ukraine. Rhwng Palestina ac Israel. Cyflwyno'n y sefyllfa sydd yn digwydd yn Yemen a'r bomio sydd yn digwydd ar yr Houthis yn y fan honno. Tyd ydy heddwch i'n plis ni. Gad i ni fyw mewn tangnefedd gyda'n gilydd fel dynoliaeth. Da ni'n meddwl am y gwaith plant ac yn cyflwyno llanllanas ar gweithgarwch sydd yn digwydd yn y fan honno. Diolch i ti am y teuluoedd sydd wedi ymuno gyda ni ac y gofyn am dyfendith arnyn nhw. Da ni'n gwybod am yr her o fagu plant a phobl ifanc yn y dyddiau hyn. Ac y byddai hi'n rhoi goleuni a doethineb iddyn nhw i allu magu plant yng nghliw dy gariad yn Iesu Gris. Be' ddillaf gweithgarwch plant yn Llanllanast ac yn Angor, ac fe weddion y bydd o'n tyfu, y bydd o'n ffrwythlon, er gogoniant i ti dy hun, ac er mwyn i fwy a mwy o bobl glywed y newyddion da yn Iesu. Fe gofion am sefyllfa sbrydol Cymru ar hyn o bryd. Y diriwiad mawr yn yn heglwysu ni yn gyffredinol, ond da ni diolch i ti am yr fflamau hynny o fywyd sydd, am y bobl hynny ar hyd a lled y wlad sydd yn gadw yn ffyddlon i ti ac i'r arglwydd Iesu. Bendithia drwy'r ysbryd glân y gwaith a'r dystiolaeth honno. Cadw'r rhai hynny sydd yn ffyddiog, yn gryf, wrth rannu y Cristnogaeth gyda eraill. A gwna ni yn eglwysu sydd â gweledigaeth nawr ac hir dyfodol, i fod yn greadigol fel ti, i fod yn egniol fel ti, i fod yn llawn goleuni fel yr arglwydd Iesu Grist ei hun. A da ni'n sylweddoli mae'r gwir angen ar hyn o bryd ar nefel ydy bobl newydd ddod i ffydd. Bo pobl sydd ddim yn credu yn dod i gredu yn Iesu Grist fel arglwydd. A bod hynny'n gwedd newid i bywyda nhw ac yn gwedd newid bywyda yn heglwysu ni. Byw had y waith o arglwydd mawr. Yn ein calonau ninau nawr. Er marwhau pob pechod cas a chynnydd i bob nefol ras. Byddi o'n dros y Galaris, be gofio'n am deulu Melora y bore yma. Da ni cofio am Alun i Mab, i Nith Non ac hefyd i ffrindiau i gyd. Bydd yn agos atyn nhw. A da ni'n gweddio bydd atgyfodiad yr arglwydd Iesu yn erth ac yn ôl i ni iddynt. Cofion am y cleifion sydd yn derbyn triniaethau, ffrindiau ac aelodau ni sydd yn derbyn sydd dan law doctor. A da ni'n gofyn am iechyd anerth iddyn nhw yn yr amrywiol amgylchiadau. Clywm yn gweddi, oherwydd yn bod ni'n gofyn yn enw Iesu Grist ein harglwyn. Yr hwn yn dysgodd i weddio gan ddweud. Ein tad
yn grefwyd, sa'n cyfeiriad yn ddewn, dyna'n ddeunas, gwneud y ddweud, a ddweud ar fel yn ymwneud.
Dyro i ni heddiw i'r barn yn ymwneudio, a madda i ni ein troseddau, fel yr un ni wedi madda i'r rhai o'r troseddod yn herbyn, a ffaith am dwy'n i brawf, ond gwared di'r rhag y drwg, oherwydd ei ddod ti o'r dyrnas, a gallu a'r gloriant a byth amen.
Heiria cyfarwydd y Gwilym Hireisog yn y fan yma, dyma gariad fel y moroedd, tostir ieithau fel y llu.
Thank you.
Wel ta. Dwi'n ei ddarlleniad i mewn. O, mae fy hanner y mynegar di sydd yn. A fo. Reit ta. Dwi'n cario ymlaen efo y gyfres o bregetha ar weddi, a hon ydy'r bedwaredd bregeth ar weddi. Mae siŵr bydd na ddwy arall a fydda ni'n gorffan ar y trydydd Sul yn Chwefror. Y testun y bore yma, da ni wedi darllen o'n barod, ydy gweddi yr arglwydd, ein tad yr hwnwyt yn y nefoedd. Recap bach o beth da ni wedi edrych arno fo'n barod yn ystod y gyfres hon. Dwi wedi herio chi tair gwaith. A'r bwriad ydy i ni gyd ystyried gweddi a gweddio yn amlach. Oherwydd fod o'n rhywbeth pwysig i'n bywyda ni ac yn perthynas ni hefo Duw. Ac o Thomas Charles yn y dyfyniad o'r wythnos dwytha yn mynd mor bell a dweud, os nad ydy person yn gweddio, mae yna le i ama i fod o yn Gristion. Felly mae rhaid i ni gymryd gweddi o ddifri, ac nid yn unig fel rhywbeth sydd yn digwydd mewn gwasanaethau, ond hefyd yn eich bywyd, yn y bywyd personol ni hefo'n gilydd, bod ni'n siarad hefo Duw o ddydd i ddydd. A thrwy hynny, dod i adnabod Duw yn well, ac yn meithrin yn cyfeillgarwch hefo fo. Heria nes i roi i ddechrau rhowch 5 munud i drilio amser hefo Duw. Yr wythnos, yr ail wythnos, nes i herio i chi roi 7 weddi. 7 weddi ydy gweddi fer sydyn mewn amgylchiadau. Jyst un brawddeg, arglwydd, dwi'n mewn sefyllfa a dwi'n gofyn hyn gen ti. Yn y gwaith, yn y cartref, wrth hamddena, yn y car, hefo'r plant, hefo'r rhieni, hefo'r ffrindiau, bo chi'n jyst yn rhoi 7 weddi. Gweddi bach sydyn. Wedyn, yr wythnos dwytha, nes i herio chi eto i ystyried gweddi. Yn ystod y nos, mae rhai pobl yn cael trafferth i gysgu yn ystod y nos. A beth sy'n digwydd ydy bod meddyliau'n dod, nes i sôn am Heathrow dod. A'r awyr enna'n dod i lawr i Heathrow ac yn glanio ar y llain. A da chi'n gorwedd yna yn eich gwely, a mae pryderon a meddyliau a gofidiau yn dod fel awyr enna, yn glanio ar rynwe, llain glanio eich meddwl chi, a dydyn nhw ddim yn gadael chi'n llonu. Ffordd i ddelio hefo hynny ydy bo chi yn gweddio am y diwrnod sy'n newydd fod. Bo chi'n dweud arglwydd, dwi eisiau siarad hefo ti am y diwrnod sy'n wedi digwydd. A da chi'n mynd trwy y digwyddiadau yn ystod y dydd, gweddio dros bobl da chi wedi gyfarfod, gweddio dros broblemau da chi wedi i teimlo, gweddio dros bethau da chi'n poeni amdanyn nhw. Ac yn raddol, mi fydd yr awyr enna yn gadael ac yn mynd, a fyddwch chi'n cael mwy o dawelwch meddwl. Oherwydd bod chi'n cyflwyno'r holl pethau i yr holl alluog Duw. Felly dyna'r tair el dwi wedi roi i chi. Fi na un bach arall ar y diwedd ar ôl i mi sôn unwaith eto am weddi. Un darn Sul dwytha nes i sôn ydy bod na 5 rhan i weddi. A mae'r 5 yma'n codi yng ngweddi'r arglwydd, sef addoliad, bod ni'n addoli Duw yn yngweddi. Cyffes, bod ni'n sylweddoli da ni ddim yn berffaith, bod ni'n gwneud pethau ffôl, a bod ni'n deud pethau na addoliad ni deud, a bod ni'n cyffesu deud arglwydd, dwi wedi syrthio eto, a dwi'n dibynnu ar aberth Iesu Grist i mi gael maddeuant. Wedyn gofyn, petition, fel dyroi ni heddiw'n bara beinyddion, bod ni'n gofyn i Duw am bethau penodol, Y pedwerydd peth ydy eiriolaeth, falle di'r gair yma ddim yn mor gyfarwydd i ni erbyn hyn, ond eiriolaeth ydy gweddio dros bobl eraill. Bo chi eisiau gweddio dros rhywun o'r teulu, a bo chi'n gweddio i rhan nhw ac yn eu cyflwyno nhw i Dduw. Neu'n gweddio dros sefyllfa sy'n ymddyrus i chi, a bo chi yn eiriol dros hynny. A mae diolchgarwch, allwch chi gynnwys hwn yn addoli, mewn addoliad, bod ni'n diolch i Dduw am bethau. A dy hefod, da ni'n cymryd cymaint yn ganiatal, y rhedeg y tap dŵr bore yma. A diolch i Dduw. Dŵr glân. Dŵr glân yn y gegin. A mae yna 10,000,000,000 o bobl yn y byd yma sydd ddim yn gallu diolch am hwnnw. Panad y goffi. Te a Sam dwi'n gael yn y bore nid coffi. Dwi'n siŵr bod rhai o'na chi'n licio rhyw goffi bach. Diolch arglwydd am y coffi yma. Diolch am fendithio yn bywyd. Diolch am gael nabod Melora Parry. A bod ni wedi cael cerdded rhan o'r daith ddearol yma hefo'n gilydd. Bod diolch yn rhan o'n gweddi ni. Felly dyna di'r pump peth sydd elfennau o weddi. Sy'n rhaid cynnwys y pump ym mhob gweddi. Llywch chi gynnwys un, llywch chi gynnwys tri. Ond mae'n help i ni wybod am beth y dylia ni weddio. Rwan ta, da ni am edrych ar ran o weddi yr arglwydd. Dysg gen i weddio. A dyma Iesu'n dweud, pan ydych chi'n gweddio, gweddiwch fel hyn. Ac dyma'r dam da ni am edrych arno fo yn sydyn. Mae'n tad sydd yn y nefoedd. Da ni eisiau dy enw di gael ei anrhyderu. Da ni eisiau ti ddod i deyrnasu. Ac i'r cwbl sy'n dda yn dolwg di, ddigwydd yma ar y ddeian. Fel mae'n digwydd yn y nefoedd. Sil dwysad ar ni edrych ar ddim ond y ddau air cyntaf. Ein, oedd Iesu'n dweud, hefo gair ein, da chi'n gweddio hefo'ch gilydd hefyd. Da chi'n gweddio'n bersonol, ond mae ein yn lluosog. Mae ein yn golygu bod ni'n gweddio mewn cymuned o bobl eraill. A bod hwn yn beth da a buddiol a bendithiol i ni ei wneud. Felly reit ar y dechrau, mae hon yn weddi dros ein gilydd oherwydd yn bod ni'n deud ein tad. Yr ail air o'r tad, nes i gyfeirio at y ffaith yn bod ni'n blant Dduw, bod ni drwy Iesu Grist yn cael mabwysiadu yn blant Dduw. Ac yna mae'r un gair yna yn dweud rhywbeth am Dduw. Mae tad da yn gofalu, yn malio, yn edrych ar ôl, yn amddiffyn, yn cynnal ei blant. Dwi'n gwybod bod yna dada sydd ddim yn gwneud hynny. Ond mae tada da fel Dduw ei hun yn gwneud hynny ac yn hael ac yn llawn cariad. Ond Martin Luther, y diwygiwr protestanaidd, dwy waith y dydd yn gweddio drwy weddi'r arglwydd. Ond o ddeud, ein tad yr hwnwyt yn y nefoedd. A wedyn oedd o'n meddwl, rhan ta, be mae hynny yn ei olygu? Dwy waith y dydd oedd o'n gwneud hynny. Oherwydd bod Iesu wedi rhoi gweddi'r arglwydd fel patrwm i ni. Mae'n tad yn golygu, os di Dduw yn dad i ni, bod ni'n perthyn i'n gilydd. Bod ni'n chwiorydd ac yn frodyr i Dduw y tad. Ac oherwydd na Iesu Grist wedodd hyn, mae'n golygu bod Iesu Grist yn frawd i ni. Ein tad meddwl Iesu. Felly da ni yn perthyn drwy'r Iesu i'n gilydd. A mae'n creu perthynas special iawn o fewn i gymuned grisnogol. Da ni hefo'n gilydd yn deud ein tad. A problem nes i sôn amdani yn wythnos dwytha am weddi'r arglwydd ydy bod ni'n mynd fel Polly Parrot sy'n ei hadrodd hi. Ni'n tad yn wyt yn y nefo sy'n teiriad yr enw deled y dyn a sgwyl eled y wellus megis yn y nef felly ar y ddear. Hefyd yr oen ni heddiw'n bar a benyddiol. Mae ddau ni'n dyledion fel y mae ddau ni'n ei dyledwyr. Ac ar oen, a bod ni'n meddwl am bethau eraill wrth atrodd gweddi'r arglwydd. Dwi'n eog o wneud hynny. Dwi'n mynd gwybod amdana chi. Ond bod o mor gyfarwydd, Dach chi bo, fel 20 mile limit erbyn hyn, dach chi bo, mae mor gyfarwydd i ni. Mae'n hawdd mynd drosto fo, da ni'n anwybyddu'r arwyddion i gyd milltir yr awr. Mae gweddi'r arglwydd yn gallu troi rhywbeth gwag i ni. Ein tad. Felly, mae'n bwysig weithiau stopio, meddwl, reit, beth yn union mae'r geiriau yma yn ei dysgu ni fel patrwm gweddi. Ein tad yn nefoedd, ein tad sydd yn nefoedd. Mae hwn yn syth yn deud bod Dyw ein tad yn wahanol yn dydy. Mae'n deud i fod o'n dragwyddol. Dydy o ddim yn berson sy'n yn bodoli dros dro. Mae o'n bodoli mewn perffeithrwydd. Di hyn i mae'n golygu na dim ond yn y nefoedd mae Dyw. Ond mae'n golygu hefyd bod Dyw yn holl bresennol. Bresennol ym mhob man. Ond er mwyn dangos i fod o wahanol, mae'n deud ein tad yn y nefoedd. Mae'r nefoedd yn gyflwr gwahanol. Mae'r nefoedd yn le perffaith. Mae'r nefoedd yn le tragwyddol. Mae Dyw yn dragwyddol. Mae'r nefoedd yn lle llawn bendithion. A mae hyn yn cyfleu sanctuddrwydd Dyw. Er i fod o gyda ni ac o'n cwmpas ni ac yno ni, mae o hefyd yn y nefoedd. Ein tad yr hwnwyt yn y nefoedd. Ni fi bydd o'n net. Ein tad sydd yn y nefoedd. Pan oedden ni'n y coleg, dwi'n brin yn gallu cofio rwan pan o'n i'n y coleg, mae'n mynd mor bell yn ôl. O'n i mewn coleg diwinyddol, Theological College, am 6 blynedd, a mi oedd na griw o fyfyrwyr diwinyddol ac pobl oedd yn gwneud cyrsiau amrywiol yn aros yn yr hostel. Rhyw 25 o ddynion oedd yn coleg Bala Bangor. Ac oeddwn i'n mynd i bregethu ar y Sul, y drwy Ogledd Cymru i gyd, drwy Wynedd, drwy Benllyn, Sir Feirionnydd, o Sul i Sul. Ond am bach i Sul, mi oedd criw ohona ni hefo Sul Rhydd. Ac oeddwn i'n mynd ar Sul Rhydd i un o'i glwysi Bangor. Ac oeddwn i'n ista fanna yn res o fyfyrwyr diwinyddol. Un a'n dybys yn gwrando ar y pregethwyr. A wedyn oeddwn ni mynd yn ôl i'r hostel ac yn aml ar nos Sul oeddwn ni'n mynd am Indians, bwyd Indiaidd hefo'n gilydd. Tandoori night y Mangor. Ac a pryd o fwy. A trafod y bregeth yma nhw. Trafod y bregeth. A weithiau, mi oedd un o'r myfyrwyr yn deud, ia, oedd hi'n bregall ei da, ond oedd o wedi tynnu'r adnod allan o'i chi destyn, sdyn. Oedd o jyst fel self-standing adnod, a oedd o ddim wedi ystyried beth oedd o'i blaen ni, oedd o ddim wedi ystyried beth oedd o'n dilyn ni, oedd o ddim wedi ystyried y paragraff, oedd o ddim wedi ystyried cyd-destun hanesyddol, oedd o di tynnu'r adnod allan o'i cyd-destun. Chyfo, ni'n arbenigwr pregethu'n 21 oed, fel oedd o'n i dde. Oedd o'n digwydd weithiau, mae rhywbeth dwi di wneud tynnu'r adnod o'i cyd-destun. Ond y broblem sydd ganddo ni ydy bod pobl yn tynnu bywydau allan o'r cyd-destun cywir. Fel nad ydyn nhw'n deall pwy ydyn nhw, nad ydyn nhw'n deall ystyr a gwerth bywyd. A'r cyd-destun ydy ein tad. Chi'n sylwi bod gweddi'r arglwydd yn dechrau, nid hefo ni, nid hefo'n meddyliau ni, nid hefo'n problema ni, mae'r hynna'n dod yn nes ymlaen, ond mae'n dechrau hefo Dyw. Ac felly mae gweddi llyweddi, nid yng nghyd-destun ni, ond yng nghyd-destun Dyw ei hun. A mae hyn yn bwysig, bwysig. Oherwydd mae cymaint o bobl sydd ddim yn gweld Dyw fel y context, y cyd-destun i'w bywydau. Dyn nhw'n gweld eu teulu yng nghyd-destun Duw. Dyn nhw'n gweld eu cenedl yng nghyd-destun Duw. Dyn nhw'n gweld rhyfeloedd byd yng nghyd-destun Duw. Dyn nhw'n gweld clodi. Dyn nhw'n hyd yn gweld bywyd yr eglwys yng nghyd-destun Duw. A mae Iesu'n syth yn dweud, mae'ch gweddïa chi yn cychwyn, nid hefo chi, ond hefo ein tad. Hwn di'r sylfaen. Ac yna nes ymlaen, da ni'n gallu edrych ar na ni'n hunan yn ail ran gweddi'r arglwydd. Ond mae hynny'n digwydd wedi adeiladu ar Dduw drwy yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Ein tad yr hwnwyd yn y nefoedd. Ac yna mae o'n dweud, da ni eisiau i dy enw di gael ei anrhydefu. Tad yr hwnwyd yn y nefoedd. Sancteiddi ar dy enw de. Da ni eisiau i dy enw di gael ei anrhydefu. Rwan, yn aml yn y Beibl, pa mae'r gair enw'n cael ei ddefnyddio, ac yn y diwylliant dwyreiniol, yn y gorffennol, mi oedd enw yn cyfleu personoliaeth person. Mi oedd i enw arwyddocad, chybo, nenw fi ydi Alun, Alun Tudur, a mae hynny'n help i wahanu fi oddi wrth Rachel Jones, neu Mena yn y fan yma. A Mena fan yma, Alun yn y fan yma. Ond yn y diwylliant dwyreiniol, mi oedd enw yn cyfleu pethau bersonoliaeth pobl. Yn dweud rhywbeth beth oedd wedi digwydd iddyn nhw. Ac yn aml yn y Beibl, mae enwa'n cael ei newid ar ôl digwyddiad mawr, y mywyd rhywun. Er enghraifft, mae Abram yn cael ei newid i Abraham. Mae Jacob yn cael ei newid i Israel. Ac felly mae yna lot enghreifftiau yn y testament newydd hefyd mae o'n digwydd bod pobl yn cael enwa Cristnogol ar ôl iddyn nhw ddod i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae yr enwa roddi'r ar Dduw yn mynegi da chi'n meddwl pam da chi'n meddwl am y Mabinogi Peter Canc y Mabinogi mae yna enwa'n cael ei rhoi ar bobl yn sgil digwyddiadau dydy. Fel hwn yw fy mhryderi, pryderi oedd ei enw fo wedyn. Felly mae'r enw'n deud rhywbeth mwy na cyfleu fod i'r person. Ond mae'n deud dwi wedi pryderu oherwydd y bachgen bach yma. Enwa Duw yn cyfleu, mae'n lot, da ni weithiau ddim yn deall oherwydd cyfieithu, bod yna lot o enwa Hebraeg ar Duw yn yr Hen Testament. Fel Elohim, Elonym, Adonai, ac wrth gwrs Jehova. Mae yna lot o'r eraill yn cael ei roi. Ac ystyr Jehova ydy ydwyf yr hyn ydwyf. Felly, pam da ni dweud, da ni eisiau dy enw di o dad nefol gael ei anrhydeddu. Da ni'n golygu bod ni am i Dduw gael ei addoli, a'i wasanaethu, a'i garu, ac ar ei bobl i anrhydeddu fo. A'i ganmol o, a rhoi'r clod a'r mawl a'r bri i Dduw. Dyma da ni'n ei bore yma. Da ni am i denw di gael ei anrhydeddu yma'n Cen, yma'n Caerdydd, ac ar hyd a lled y byd. Da ni eisiau i dy enw di gael ei anrhydeddu. A dyma di dymuniad pobl Dduw fod y tad yn cael ei addoli a'i sancteiddio a'i anrhydeddu oherwydd i hyn da ni wedi cael yn creu i fyw yn y berthynas yma efo ein tad. Ac yn olaf y cymal nesaf ydy da ni eisiau ti ddod i deyrnasu ac i'r cwbl sy'n dda yn dolwg di ddigwydd yma ar y ddeiar fel mae'n digwydd yn y nefoedd. Felly mae'r adnodau cyntaf wedi'r arglwydd yn sôn am Dduw. Ar wythnos nesaf, mi fyddan ni'n mynd at yr adnodau sydd yn sôn amdana ni. Ond sylwch bod y ddau ynghlwm yn ei gilydd. Duw a ni a phobl eraill. Fel yn y deg gorchymyn, mae'r deg pedwar gorchymyn cynta am Dduw, mae'r chwech wedyn am yn perthynas ni gyda'n gilydd. A mae'r un patrwm yn gweddi'r arglwydd. Mae'n dechrau gyda Dduw, a'n rhyddeddu Dduw, ewyllus Dduw, cyn mynd ymlaen at ni a'n gilydd a phobl eraill. Da ni eisiau ti ddod i deyrnasu, deled dy deyrnas. Hynna'i Cymraeg am frenin ydy teyrn. Da ni dal i ddefnyddio fo ar lafar weithiau. Mae o dipyn o deyrn lle mae pobl weithiau'n trawd i'r dodi. A mae gan deyrn, mae gan frenin deyrnas. Ac yn weddi'r arglwydd, da ni'n gofyn, dad, da ni am i dy deyrnas di ddod i'n plith ni. A sut deyrnas ydy teyrnas ddim? Mae Iesu'n sôn lot am y deyrnas yn dydy. Mae'n deyrnas llawn gras a chariad a maddeiant. Mae'n o ddamhegion am y deyrnas. Dwi ddim yn mynd ar ôl rheini y bore yma. Ond mae teyrnas ddiw yn beth da. Mae hyn yn cynnwys bod yna fwy o bobl yn dod i'r deyrnas. Oedd Malcolm yn sôn am fywyd ysbrydol Cymru. Da ni eisiau deyrnas Dduw gynyddu a i ddylanwad fod yn fwy. Mae teyrnas Dduw yn deyrnas cyfiawnder. A da ni am i gyfiawnder fod i'r byd. Lle mae'n clodi a rhyfel a trais yn darfod a bod teyrnas Dduw yn teyrnasu. Ac yn yn gwaith antystiolaeth, da ni'n hyrwyddo deyrnas gyda'n gilydd. Teyrnad at y deyrnas i'n plith ni. Tyrd yn nerthol i'n plith ni. Oherwydd mae'r byd yma angen teyrnas Dduw. I chariad a'i hachubiaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Deled y deyrnas. O, da ni'n byw, da ni'n gweddio bob o'r adysil yn y fan yma. Bethau sydd o'i len yn byd ni'n dydan. Rhyfel. Trais. Anghyfiawnder. A mae hynny'n golygu nad ydy teyrnas Dduw yn y mannau hynny. Oherwydd nid dyma bwriad Dduw ar yn cyfer ni. Nid cynllun Dduw ydy bod Israel a Palestina yn ymlaen. Nid cynllun Dduw ydy bod dau teenager yn lladd rhywun mewn parc. Mae hyn yn groes i deyrnas Dduw. A da ni am i deyrnas Dduw ddod yn ei nerth ac yn ei gogoniant. Ac yna, ac i'r cwbl sy'n dda y dolwg di, ddigwydd yma ar y ddaear, fel mae'n digwydd yn y nefoedd. Y gwneler dewyllus. Gwneler dewyllus. Y cwbl sy'n dda yn dolwg di, ddigwydd yma ar y ddaear, fel mae'n digwydd yn y nefoedd. Dyma wefi pobl Iesu Grist. Mae Dduw yn berffaith, mae o'n llawn daioni, mae o'n llawn cariad. A da ni'n gweddio y bydd ewyllus Dduw yn cael ei wneud ar y ddaear. Mae fel pwysleisio ydy y darn cynta'n adnod deg. Arglwydd di'r byd ddim yn iawn, mae di torri. Mae o'n cael ei chwalu gan gasineb a drygioni a phechod. A da ni eisiau ewyllus di gael ei wneud. Ond mae yna rhywbeth cymlas pan da ni'n gofyn hyn. Oherwydd pam da ni'n deud cwneler dewyllus, da ni eisiau, da ni'r cwbl sy'n dda yn ddolwg di ddigwydd. Weithiau di Dduw ddim yn ateb yn gweddia ni fel y bysa'n ni'n meddwl y dyliaf o ateb yn gweddia ni. Ac felly pam da ni'n deud cwneler dewyllus, da ni'n gorfod ildio yn hunan i sofraniaeth a pherffeithrwydd Dduw. Ac os weithiau mae pobl yn dweud, o di Dduw ddim di gwneud be nes i ofyn iddo fo ddweud, dwi'n mynd i ddilyn o ddim mwy, dwi'n mynd credu mewn Dduw sydd ddim yn gwneud be dwi yn ddeitha fo wneud. Wel mae hwnna'n cymryd tir uchel gan unigolyn yn dydy. Lle mae nhw'n cyfarch o'r holl alluog ac yn dweud, dwi'n gwybod yn well na'r holl alluog. beth ddylia fo fod yn wneud yn y mywyd i ac yn y byd hwn. Dwi'n gwybod am bobl sydd wedi cefnu ar Dduw oherwydd dydy o ddim wedi gwneud be oedd nhw'n feddwl y dylia fo i wneud. Ond da ni'n dweud, yng ngweddi'r arglwydd, dyma batrwm Iesu, gwneler dy ewyllus. Da ni eisiau ti ddod i ddeirnasu, ac eu cwbl sy'n dda yn golwg di ddigwydd. Ac wrth gwrs, yr enghraifft glasurol o hwn, ydy Iesu Grist yng Ngardd Getsemane. Da chi'n cofio nos Iau, cyn iddo fo gael ei groesoelio, mi oedd Iesu yn yr ardd yn gweddio ar ei dad. Ac oedd o mewn ofn, oedd o mewn ing, oedd o mewn dryswch, oherwydd ei fod yn gwybod i fod yn gorfod marw dros bechod y byd. Ac fel hyn mae'n deud yn y weddi, dad, os yw ti'n fodlon, cymer y chwpan chwerw yma oddi arnau. Oedd o'n gofyn i Dduw, os di o'n bosib i mi beidio a mynd i'r groes a marw a dioddef erchyllderau corfforol ac ysbrydol yn y fan honno. Ni di wneud hynny. Ond mae Iesu hun yn dweud, paid a gwneud beth dwi eisiau, gwna beth rwy ti eisiau. A mae hyn weithiau'n anodd mewn gweddi. Mae o'n anodd mewn gweddi, sef bod ewyllus y Dduw perffaith yn wahanol i'n ewyllus ni yn hunan. Wel, meddwl am gweddi nath Melcom awgrymu bore yma, cyflwr ysbrydol Cymru. Wel, dwi'n bron di bod yn y weinidogaeth am 20 mlynedd, os Dduw a'i mewn, mewn cwpl o flynyddoedd. A dwi di gweddio'r weddi yna cannoedd os nad miloedd o weithiau. Beth am gael adnewyddiad arglwydd? Beth am gael lot o bobl yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu? Beth am weld tyfiant yn lle diriwiad? Ond dwi'n gorfod deud am 40 mlynedd, ond gwneler dy ewyllus. A mae'n gallu creu tyndra yna ni. Ond mae'n rhaid ni dderbyn sofraniaeth Dduw i fod o bawb yn gwybod beth mae'n neud a bod na reswm am yn sefyllfa ni ar hyn o bryd yng Nghymru. A dyna fo, y darn am Dduw yn y bregeth, yn y gweddi'r arglwydd. A mae'n Nghymru yn cloi, da ni eisiau i beth sy'n dda'n dolwg di, ddigwydd ar y ddeiar fel mae'n y nir. Hynny yw, mae o'n da ni am i'r ddeiar fod fel y nir, yn le da a gwych a bendigedig i fyw ynddo fo. Lle does na ddim gwrthdaro, lle does dim casineb, lle does na ddim tlodi, lle does na ddim digartref, lle does na ddim rhwygiadau, lle does na ddim chwant, bod y ddeiar fel y nef. A dyma di'r rhan o'n gwaith ni di fel Cristnogion ynda. Gweithredu hyn yn y bywyd o ddydd i ddydd. Er mwyn i enw, amen. Rwythnos nesaf na ni edrych ar ail hanner gweddi'r arglwydd sydd yn dod ata ni a'n anghenion. Her weddi yr wythnos hon, dyma'r her, pan ydych chi'n gwneud rhywbeth ymarferol fel paratoi bwyd neu golchi llestri neu golchi'r car neu llenwi'r peiriant golchi neu dystio'r tŷ ar fore dydd Sadwrn neu DIY, neu smwddio dillad, defnyddiwch chydig o'r amser yna i roi gweddi. Cyn rhoi yr adio ymlaen, cyn rhoi yr iPods yn eich clustia, defnyddiwch ran o'r amser ymarferol i weddio. Sef rai chi defnyddio'r holl amser, just rhan ohono fo. A fyddai'n gofyn yn gyffredinol bod rhaid i syl nesaf. Sut ath eich bywyd gweddi chi yn ystod. Ond fyddai'n rhaid chi godi'ch breichiau. Fyddai jyst yn gofyn yn gyffredinol. Ganwn ni yr emyn ola. Diolch am eich cwmni, diolch i band, diolch i gosodwyr cadeiria, diolch i bawb sydd yn gwneud pander. Cofiwch bod yna gymun pnawn yma, os da chi ddim wedi cymuno, ers tro dywch chi ymuno hefo ni yng Nghapel y Methodistiaid. Gawn ni rannu y gras sydd angen ni. Gras
sy'n harfiwyd Iesu Grist,
a chariad Duw,
a chanddeithas yr ysbryd glân, a fydd y gynnyddiol o'r awr hon, hyd